Sesler Adalatlı Radyosu. Düýünize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 2-nji oktýabry, hepdeniň peýşenbi günü. Habarlar günlügi gözetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň häzirlikleri bilen tanış bolun. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Gürjistanda parlament saýlawlarynyň sesleri sanalýar. Kanetto Uwansanyň täze ministrlerine jaň etdi. Prezident Ahmed Nejadyň kamerasy Amerikadan gaçyp atalga sorady. Hormatly dinleýijilerim, şu beýle habarlaryň dogryrak mazmunyny dinleň. Gürjistanda geçirilen parlament saýlawlarynyň sesleri sanalýar. İlkinji dastlabky netijeleri milliarder Bedzina Ivanaşwilinin oppozisiýadaky Gürjistan koalisiýasynyň prezident Mikhail Saakaşwilinin Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň öňe saýlananlygyny görkezdi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Leon Panetta Owansanyň täze bellinin gorunmak we içeri işler ministrlerine telefon edip, NATO hem Owan eskerlerine edilýän içki hüjümleriň öňüne almak barada maslahatlaşdy. Bu Panettanyň Owansanyň gorunmak ministri Bismillah Khan Muhammedi, içeri işler ministri Gulam Mustafa Patano bilen olary ýokary wezipä bellenilýär geçiren ilkinji gepleşigidir. Telefon gurrunda uşanyň 11 janyň geçen bombasy Gunnogor Owansanyň 14 adam soldanyň 3 NATO eskerini we 4 polisiýa işgärini öldürenden soňra edildi. Duşanyň gada Kytaý serhetinde öz gullukdoşlaryny öldürmekde gumanlanýan serhetçi esker Vladislav Çelahy güne öldürildi. Çelahyň aklawçysy Tülegen Berlikozanow öz müşterisiniň beýlik günäleri bilen birlikde ýara galyp gaçmakda, gulluk ýerini beýkanun terk etmekde we döwlet sirlerini ogurlamakda aýplananyny aýtdy. Aklawçy bu aýplamalaryň esassyzlygyny öňe sürýär. Suw tiňlenşiginiň noýabrda başlanmagyna garaşylýar. 28 maýda Almaty welaýatynyň Arkan Kergen serhet berkitmesinde 14 san serhetçi esker we tokoy gorawçy öldürilip, olaryň jesedi ýakylypdy. Serhet berkitmesiniň 15-nji esker bolan Çelah ertesi gün diýer tapyldy. Aýdylmagyna gara ol ülkeniň ol adamlary öldürenini boýun alypdyr. Ýöne soň bu görkezmesinden dänipdir. Hormatly dinleyijiler, gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad bilen onuň New York-da BMG-nyň baş assambleýasynyň etmeli çykşyny surata düşürmäge gelen kamerasynyň aklawçysy öz müşterisiniň Iranyň gaçanlygyny ilan etdi. Hasan Golkanbana wekilçilik eden New York-lu aklawçy öz müşterisiniň Birleşen Ştatlardan gaçyp atalga soranlygyny tasdiklýär. Ol Kanbanyň aýallar çağlarynyň hem Eýrandan gaçyp çykanlygyny, ýönelerini nire dediginiň aýdyp bilmeýändigini habar berdi. Ahmed Nejad geçen çarşembede baş assambleýada söz söýlädi. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew Moskwada Facebook-y esaslanyrjy Mark Zuckerberg bilen duşup bu sosial ulgamyň rus faýdalaryna geljegiňi maslahat etdi. Orsiýetiň premier-ministriniň sözçüsi olaryň orsiýetde informasiýa tehnologiýasyny ösdürmek, nuska alyş hukuklary we Medvedewiň Skolkowadaky başlanmyşlary barada gürleşen nuklaryna etdi. Medvedew Moskwadaky Skolkowa şäherini Silikon jülgesinde çalımdaş teknolojiýa merkezini döretmegiň inisiatory bolupdy. Orsiýet dünýäde Facebook-yň nomer 1 sosial ulgam hasaplanmaýan az sanly ýurtlarynyň biridir. Ol orsiýetde VKontakt atly web-saýtdan soň 2-nji orunda durýar. 100 şemesi Ukrayna jurnalisti ve aktivisti Duşen ve Unki yevde parlament binasının önüne protest geçirdi. Olur tökmeti cinayet hükmününü kanunlaştırayan taslama karşılık yerler. Bu kanun taslaması dolandırıcı parti tarafından kullanılıyor ve güneyde tapılanır 5 yıl tökmeti soğuluğunun verilmeni talep ediyor. Parlament geçen ay bu taslamanı ilkinci koyuşta tasdik etti. Yönap polisi ve karısı Metkot onu aktiyarın 28'inde geçen parlament sayılarının önü söz azatlığının basırılıp Basılıp yatırılmağının bir bölü hükmününe yağlarından son, taslama biraz sona koyulupdi. Protestçiler Duşenmeğin sinzuru varı da kaladalarını beyan edip, adamlar hükmüne taktı. Neymi pikretse, tükmüt diyeni yazgılıp plakatları yokur götürdüler. Kan konuda paron bilen çakışan yoğulukçı gemisi suğa çöktü. Sonku maglumatları olarak 36 adam ölüp 13 adam yaralı oldu gemide 20 yolukçu varken olur Gamkor'un yeni sportunda Hatay'ın milli münasebetle atılacak feyerverkler görmeyi var yani eken. Hükümet fişenin önerden 25 cesedin tapılanlığını gözlük işlerinin devam ettiğini ona etti. Yüzün uğrağı adam halat edildi ve hastahana yerleştirildi. Pakistan'ın parlamentinin önkağıdası İslam'a karşı filmlerden kino için öldürünü $200,000 bayrak göreceğini aittı. Bu video dünya Müslümanlarının bir toparını kalaba çıkarttı. İkramullah Şahit bu teklifi yekşen, duşen ve onu Peşavar şehrine toplanan 15 mülçemet adamı önüne etti. Bu yığınan şıkı radikal İslam ve cins toparlarını kollayan Defa'ya Pakistan genişi yolbaşılık etti. Yurdun Demiryol Ministri Gulam Ahmet Bilogur, Braden Birleşen Ştatlarda Muhammed Peygamber'e şek getiren filmi dörüden kinoçini öldüren adına $100,000 vereceğini aydıptı. Pakistan'da bu film bilen bağlı geçirilen protestlerde adından 23 adam öldü. Hormatlı dinleyiciler siz güne firde günün tedariklerini dinlediniz. Olur tayarlar size getiren yoksa anı uğruan bilgi plasiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarından ayrılmam.